Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Hodiaŭ Claude Gacon havas la honoron paroli kun Ed Borsbaum pri la literatura manifesto de Iltis. Fakte, Ed Borsbaum parolis ĉiu somere ĉe nia radio okaze de la kurso kiun li donas ĉe Internazia Feria Altlernejo en la Ŝtofond pri la disvolvigio de la literaturo de Esperanto. Kai yes. Ciare li parolas al bona gruppo tre internazia pri la verkoj fakte ne beletraj. Kai en tiu disvolvigio de la lingvo de la literaturo subite ciare manifesto iom creas reagoin nun alvenas aperas prescau contrau manifestai documentoi, cio facte Ed Borsbaum cascigas malantau tiu literatura manifesto, bon volu situigi gin.
Unue, ni devas raconti pri la antau historio. En la sepdeca iaroi, calcai esperantistoi comencis pripensi la ricezon kai eblezo in de la lingua Esperanto. Kai por multae shainas la lingua completa kai abunda kai ricia tia gine estas. Inter tiui literaturistoi, esperantologoi, mi volos doni calcain nomoin, estas Reinhard Haupenthal, conata en Sarlando.
Kai giuste lia pseudonomo estas Iltis.
Ah, yes, Iltis. Reinhard Haupenthal estas eldonisto, kai la eldoneo havas la nomon Iltis. Kai pro la novai ideoi, oni parolas nun pri la Iltisa skolo. Ne nur Haupenthal, sed ancau Fernando de Diego, el Venezuelo.
Quiu facigis.
En la traducarto.
La traducarto, ne?
Cai Carolo Pic, uno el niai plei grandai originalai verkistoi.
Cai ni havis l'occasion iam analisi Lito Mischla tombeio, ne?
Yes, cai Henri Vatre, Svisso, tre... ne tre conata en gruppoi, sed ancor tre brila esperantisto, ili ciui pripensis la eblezoin, cae ili pensis che tamen la lingua besonas pli da ricion, che gi besonas noven impulsoin, cae ili comensis iom ancao experimenti por pli altniveligi la lingon. Yes, fama vorto de Fernando de Diego estas, kai multai estas shokitai, ke la lingua Esperanto estas suffice paupera, do primitiva, ancora suffice ne disvolviginta, kai malgrau la shoko, mi opinias ke li pravas, eble iom troigas, sed iom estas verŝajne ĉiam kun nova starpunkto por enpenetrigi ĝin, sed esence ĝi estas ĝusta.
Mi havas la impreson, ke ĝenerale ni akceptas neologismojn en la fakaj lingvoj. Ekzemple, mi devas verki pri geografio, geologio, se mi enkondukas tiam la vorton hillo, kiun Pic proponas en Lito Mischla tombejo, por diri monteto, char en nia vortaro ni havas nun monto, montego, monteto, ni havas tre giuste malriĉan vortaron. Se tiu vorto hillo aperas en, ni diru, geologia au geografia verko, neniu reago. Se mi metas ĝin en iom beletra ou literatura documento, tuj leviĝas protestoj, ĉu ne? Kaj verŝajne estas pro tio, ke subite oni sufiĉe vigle reagas alla diroi della manifesto de tiu literatura manifesto. Tu ne? Yes. Tu povus en quelcai vortoi resumi gin.
Ja, fakte oni do nun estas en ĉi tiu jaro ili tiu grupo kunsidis kaj kompilis manifeston. Kaj en tiu manifesto ili donas sian starpunkton, ke ili volas riĉigi la lingvon. Multaj nun pensas, ke tio estas revolucia ago, iu idista movado, rompas kun la tradicia Esperanto. Tiel ne estas. Ĝi certe restas, volas resti ankaŭ inter la limoj de la tradicia Esperanto, sed ankoraŭ ne tute precize scias la vojon de la riĉiĝon, sed serĉas al si diversajn vojojn.
Kaj li sin proponas kiel posteulojn de Kaloĉaj, ĉu ne?
Yes.
Kaj ankaŭ kiel naturalismaj Yes. homoj, kvankam pitch ne estas tiom naturalisma.
En tiu nova tendenco estas du grupoj kvazaŭ, estas la naturalistoj, al kiu apartenas de Diego, la granda naturalisto. Naturalismo estas la tendenco, ke oni, por tre simple diri, oni alprenas neologismojn, precipe la romanidaj lingvoj, por igi aspekti la lingvon kiel plej natura. Kai al lia tendenzo estas la schemismo, oni diras, schemismo estas la novigo de Esperanto, sed tute interne de la jam existantaj materialoj en Esperanto.
Yes, ekzemple mi ĵus legis pri neglektita do kiu donas subite glektita, bone glektita ĝardeno, kaj sinjoro Golden furiozis preskaŭ kontraŭ tiu formo, kiun mi trovis kial ne subite povus ekzisti. Do tio estus tiu tendenco skemisma verŝajne, ĉu ne?
Jes, tio estas bona ekzemplo. Manuskripto, piĉ uzas manuskripto, poste oni povas
kiel nun oni diras agro kulturo, pli kaj pli
agrikulturo. Tiui tendensoi. Oni devas esti komponebli im singardai. Mi ne volas nun tute aplaude diri che ciui provoi de ili mi tute sekvas, sed almenau la ideo por pripensi kai el provi ilin shainas tre bonai.
Do fakte estas suffice heterogena gruppo, se oni volas vidi.
Yes, yes.
Ili iras diversain vojoin, sed kun laboras ĉiuj kun la ideo riĉigi la lingvon.
Ĝuste.
Kio estas via persona sinteno? Vi subskribis la manifeston. Fakte ankaŭ mi mem, ĉar mi opinias, ke estas unu el la direktoj, kiun mi ŝatas, kvankam mi ankaŭ apogas la tute kontraŭan sintenon, atenti ne kaŭsigi la lingvon, ĉu ne? Kio estas via sinteno?
Ja, ŝajnas al mi, ke ili faras bonan laboron. Oni kompreneble devas iom atenti, ke oni ne troigas la aferon, sed estas tiel, ke ankaŭ kiel vi diras la por tiel diri la kontraŭuloj pravas, sed ofte en tiuj iom konfliktetaj situacioj naskiĝas brilaj novaj ideoj, eseoj kaj materialo en Esperanto. Tio ankaŭ estis kun la ataita problemo. Do mi vidas nur grandan profiton de tiu literatura manifesto, kvankam mi ne volas diri, ke mi por 100% nun uzas la ĉiujn novaĵojn de la Iltisa skolo.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internacia, Claude Gacon discutis cun Ed Borsbaum pri la literatura manifesto de Iltis, o de la Iltista Scolo. Gis reaudo!